Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi tilbage med endnu en udgave af Politiradio. Er du frisk, Dan Bjerregaard?
Det er jeg.
Vi savner stadig Roland Møller, som er ude og passe sin skuespillerkarriere, men vi håber at se ham igen. På et tidspunkt. Til gengæld har vi andre gæster med i studiet i dag, som jeg kan byde velkommen til lige om lidt. Vi skal tale rigtig meget om voldtægter, fordi det har jo i den grad været på dagsordenen i den seneste mere end en uge. Vi har talt om det før, men den her gang, der bliver det, om man så må sige, med det store udtræk. Er du klar?
Jeg er klar.
Du slippet argumenterne til nu at diskutere temaet med hele tre kvinder i studiet. Jeg kan sige velkommen til Katrine Hvid, som er journalist og redaktør ved Dagbladet Køge. Du er her, fordi du har dækket den sag, som har fået debatten til at gå mere eller mindre amok, kan man godt sige. En anklage om voldtægt mod tre unge mænd, som alle tre blev frifundet for en halvanden uges tid siden.
Velkommen. Det er rigtigt. Tak skal du have.
Og så har vi også besøg af Hanne Baden fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Du vil ikke tale om den konkrete sag, for sådan noget gør man ikke i det arbejde, du har med.
Nej, helst ikke. Mere de store linjer.
Til gengæld så ved du en hel del om, hvorfor statistikkerne ser ud til også at være gået en lille smule amok. Jeg kunne nemlig registrere, da jeg bare sad og bladrede i hos Danmarks Statistik, det er sådan noget, jeg gør, når jeg keder mig, at tallet for anmeldte voldtægter i København over det seneste halve år er blevet fordoblet i forhold til, hvad man har set tidligere. Det synes jeg var mærkeligt, og det er en af de ting, vi skal have en forklaring på lidt senere i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er som sagt i gang med Politiradio, og vi prøver nu at bore os lidt ned i en konkret sag, som har vakt en masse opsigt, men måske uden at vi helt herude i offentligheden har styr på, hvad det i virkeligheden handlede om. Katrine Hvid, du har siddet i retten i Roskilde, ja, og fulgt den sag, som har fået politikere til at kræve lovændringer og mennesker til at gå på gaden og demonstrere. Kan du ikke lige fortælle os, hvad handlede det om, udover at der var tre unge mænd, der var anklaget for voldtægt af en jævnaldrende ung pige?
Det handler jo om fire unge mennesker, der er til fest i Herfølge. Og som så mange andre ungdomsfester, så får de noget at drikke. Der er en pige, som er der til stede. Hun danser med sin søster og med nogle unge mænd inde på dansegulvet til festen. Og hun danser lidt frækt, som unge piger nu skal have lov at gøre, og det gør de. Og hun danser sådan lidt hen til nogle af de drenge.
Og vi skal måske lige være præcise og sige unge piger, men vi taler ikke om nogen, der er under 15 år.
Nej. De er alle dem, der, som sagen handler om, er 17 år på det tidspunkt, hvor det her foregår. Det er i september 2014, så sagen har været halvandet år undervejs, før den har ramt retssalen.
De er til fest, og de er beruset i en eller anden grad.
Drengene fortæller, at de er småberuset. De har fået et par øl og et par shots. Pigen er ganske beruset. Hun har fået sådan 10-12 shots, forklarer blandt andet hendes søster, som også aflægger vidneforklaring i retten. Og på et tidspunkt, så går hun hen og danser en lapdance, sådan, hvor hun danser lidt frækt, sætter sig sådan halvt på skødet af den ene af de her unge mænd. Og efter et stykke tid, så spørger han, om hun vil med udenfor, det vil hun gerne. Og så er der jo så, hvad er det så, der foregår? Der får man jo sådan en retssag, der får man jo nogle vidneforklaringer, og man får de tre tiltalte skal også afgive deres forklaring.
Og pigen selv har afgivet forklaring, men får lukket dør, som man altid gør.
Lige præcis. Pigen skal også, nemlig også afgive forklaring, og det gør man altid, når det er voldtægtssager, så lukker man dørene, så skal pressen jo gå udenfor. Og det gør det jo svært at referere nøjagtigt, hvad det er, der er foregået, fordi vi jo hører drengenes version, vi hører nogle vidner, der har været til stede, men vi hører jo i virkeligheden ikke, hvad pigen forklarer. Det kan man så stykke lidt smule sammen fra det, som anklagerne og forsvarerne siger undervejs i retssagen.
Og måske skal vi også lige slå fast, hvad det er for en bestemmelse, de er tiltalt efter. Fordi der sker jo noget op i hovedet på os alle sammen, når vi bruger ordet voldtægt. Og jeg tror efterhånden godt, de fleste er klar over, at der kan være mange forskellige former. For det behøver ikke være en mand med en hætte overhovedet, der springer frem fra en port. Men hvis vi nørder ned i straffeloven, så kan der, når der er tale om voldtægt, være tale om, at man ved vold eller trussel om vold tiltvinger sig samleje, eller man ved anden ulovlig tvang, som det hedder, tiltvinger sig samleje, skaffer sig samleje. Og det kan blandt andet ved at være at udnytte en person, som er i en tilstand, hvor man ikke kan modsætte sig handlingen. Det, der i pressen vil sige, at man er hjælpeløs eller mere eller mindre bevidstløs, som det har været nævnt i denne her sag. Og det er den del af paragrafen, de er tiltalt efter. Der har ikke været tale om vold eller trusler eller tvang, men der har været tale om, at anklagemyndigheden mente, at de tre unge mænd havde sex med en pige, som var ude af stand til at sætte sig til modværge eller sige nej. Eller til at hjælpe sig selv.
Det har været påstanden, de er tiltalt for. Ja. Ja. Og så er de også tiltalt for, hvilket er usædvanligt i en voldtægtssag, og efterlade hende i hjælpeløs tilstand.
Ja, efterfølgende.
Efterfølgende.
Og så er det, vi skal sige, de blev alle tre frifundet.
Det gjorde de,
for anklagen.
Ja.
Og det var en enig domsmandsret.
Ja, det var det også.
Og som vi sidder her og taler nu, så er der stadigvæk en uges tid for anklagemyndigheden til at tage stilling til, om man vil anke dom.
Ja.
Så det ved vi ikke endnu. Den er ikke endelig.
Det er den ikke, nej. Det anklageren har sagt til mig, da jeg var i retten, det var, at de ville indstille til statsadvokaten, at man ville anke. Så skal statsadvokaten selvfølgelig tage stilling til, om man så mener, at den skal ankes. Men må ikke, den bliver det.
Men både fordi der vil ske lidt fejl i nogle af vores kollegers retsreferater, og også fordi tingene jo går hurtigt i dagens mediebillede, så er denne her sag blevet udlagt og brugt og diskuteret en masse forskellige steder, og ved at sige, at du også på et meget løst og måske ovenikøbet fejlagtigt grundlag.
Der er i hvert fald en lang række nuancer, som kom frem under den retssag, som ikke har været fremme andet end hos os i virkeligheden, i den debat.
Altså i Dagbladet Køge?
I Dagbladet Køge, ja. Og det er jo problematisk, når den bliver så stor, og man begynder at debattere og demonstrere og lave politisk ændringsforslag, hvis man gør det med direkte reference til en sag. Fordi en ting er, om man skal debattere voldtægt generelt. Det kan man jo altid gøre, og det kan der være mange gode grunde til. Men der er nogle nuancer i den sag, som ikke har været fremme. Og måske også kan pege på, at dommen måske ikke var så forkert.
Og hvis vi i hvert fald skal være sådan helt klare på, hvad er det dommens hviler på, hvad er det for en begrundelse, der er, så er det, man siger, man vurderer fra rettens side ikke, at pigen var i en hjælpeløs eller bevidstløs tilstand.
Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke på baggrund af de vidneudsagn, der har været. Det gør man ikke på baggrund af den undersøgelse, som Retslægerådet også har lavet.
Ja, så hvis vi
skal... Og så på baggrund selvfølgelig af hele sagen.
Den samlede vurdering. Ja. Men jeg tror måske, det man skal... Fordi jeg læste nogen, der havde skrevet om, at de er frikendt for at voldtage bevidstløs pige. Og der er man i virkeligheden tæt på sådan en morderen blev frikendt overskrift, fordi det retten jo netop siger, det var, der var ikke tale om en hjælpeløs tilstand.
Ja, og det har man jo også efterfølgende, det var blandt andet Ritzau derude, det har man jo også efterfølgende været ude at rette, ja. at hun var ikke bevidstløs. Ja. Men hun har jo været påvirket af en blanding af alkohol og mangel på insulin. Og der fremgik det i de referater, der blev lavet af Retslige Råds udtalelse, at hun kan have været svimmel, og hun kan have været utilpas, men hun, med de værdier, hun har haft i blodet, kan hun ikke have været bevidstløs.
Men man ved ikke præcist faktisk, hvad hendes promille har været på det tidspunkt, fordi det er jo først, der går noget tid, før hun anmelder sig, går til et center for voldtægtsoffer og
senere anmelder. Der går 16 timer. Ja. Fra 16 timer efter er hendes promille på 0. Og jeg vil ikke sidde og redegøre for, hvordan man regner det ud, men der har Retslægerådet jo været inde og regne på, hvad hendes promille har været.
Jo, og det vi måske skal huske at sige, det er, at det, der foregår nede i retten, det er, at man skal tage stilling til, er det bevist, at situationen var sådan, som anklagemyndigheden beskriver den i et anklageskrift.
Ja.
Og der har retten sagt, det er ikke bevist i det her tilfælde,
det er den konklusion,
og derfor
retten
er det
ikke. Men der var jo også en række vidneudsagn. Nu spurgte du til nogle af de nuancer, der har været. Var der jo nogle vidner fremme, som var ganske interessante, som ikke er blevet beskrevet i sådan den brede debat, og som kan være med til i hvert fald at nuancere billedet. Altså, jeg vil ikke gøre mig til dommer om, hvad der er foregået bag den busk. Men der er i hvert fald...
Andet end at vi ved, at der er foregået noget af seksuel karakter... Men vi ved...
Jamen det ligger fuldstændig fast. Ja. Der er ingen af drengene, der afviser, at de har haft sex med pigen.
Ja.
Hvad er det så, de her uvildige vidner, de siger?
Jamen det er sådan set ikke et uvildigt vidne. Et vidne, som faktisk er meget, meget interessant, er pigens diabeteslæge, som... Og det forklarer han. Han er indkaldt som vidne, han er indkaldt af forsvaret som vidne. Og det, han siger, det er afgivet under ed.
Altså han har pligt til at tale sandt?
Han har pligt til at tale sandt, ja. Og det, han siger, det er, at han bliver kontaktet af politiet i forbindelse med efterforskningen. Og spurgt sådan til generelt, hvordan vil en ung pige, der har sukkersyge, have det, når hun har det og det blodsukkertal, og med den og den en mængde alkohol i blodet.
Det spørger politiet generelt?
Det spørger politiet generelt om, forklarer han.
Okay.
Og det udtaler han sig så om.
Til politiet?
Til politiet. Og han tror, at det er generelt det, han udtaler sig
og
om.
Og altså ikke om forrettet?
Det er i hvert fald det, han siger.
Okay.
Og så fortæller han så, at han så efterfølgende bliver kontaktet af pigens mor. Som vil have ham til at ændre sin forklaring, så han i højere grad støtter pigens forklaring.
Fordi det, pigen siger, det er, at hun var
fordi det
så,
pines...
så påvirket og så omtumlet og nærmest ude af stand til at passe på sig selv og tage vare på sig selv. Ikke?
Og hvad gør han så?
Han kontakter politiet og beder om at få ændret sin forklaring.
Okay.
Hvorfor synes du, det er så afgørende?
Det er afgørende,
fordi... lægen har vel forstand på det?
Ja, jo, men det er afgørende, fordi at vi her får et billede af, at der er nogle andre interesser på spil. Vi får et billede af, at det er mere uklart, hvad det er, der er foregået. Hvorfor blander moren sig i politiets efterforskning? Hvorfor går hun ind og påvirker et vidne? Og hvorfor lader en læge sig påvirke?
Til at ændre eller skærpe måske sin forklaring?
Ja, præcis.
Ja.
Der er også...
Hvad er ændringen i hans forklaring? Hvad forklarer han så anden gang efter
det, han så, det han så siger, det er så, jamen man kan ikke sige noget om, hvordan man har det, for det er individuelt, hvordan man har det. Og det kolliderer jo med det, som retslægerådet siger. Han henviser jo også til retslægerådet, siger han vil faktisk i virkeligheden helst være fri for at afgive videnforklaring. Fordi han mener egentlig, at det skal være, at det må skulle være retslægerådet, der udtaler sig om, hvordan man har det. Men han bliver jo også af forsvarende udspurgt om lige præcis den præmis med, at han går ind og ændrer sin forklaring.
Og hvad siger han til det?
Jamen det erkender han, at han gør.
Okay.
Men det, vi jo kan sige, det er, der er ikke en entydig beskrivelse af, hvad der faktisk foregår.
Nej, præcis. Og det er derfor, jeg trækker det eksempel frem.
Eller hvilken tilstand... pigen er i, vi ved det jo ikke, og de, som jeg forstår det, så har de tre tiltalte og pigen givet i hvert fald ikke enslydende forklaringer på, hvad der er foregået.
Der er også en anden nuance, som er vigtig at få med, det er, at det er ikke tre drenge om en pige, det er to akter efter hinanden.
Forklar lidt det.
Ja, fordi den første unge mand, som hun danser med, de går ud, går udenfor, og er sammen der, og så forklarer han, at så falder hun ligesom sammen og bliver utilpasset, bliver dårlig. Og så går de tilbage igen til en gruppe drenge, og det er der en række vidner i retten, som ganske vist er deres kammerater, i hvert fald nogle af dem, de kender ikke alle sammen hinanden, de her vidner, men som forklarer, synes jeg, troværdigt nok, ved at de ser så drengen og pigen komme tilbage til den gruppe, hvorefter hun så... indgår, altså hvorfor så er to drenge, de to andre tiltalte og pigen, der går om bag den her busk. Så det er ikke en pige og tre unge mænd. Det er først en ung mand og en ung pige, og derefter en pige og to
unge mænd.
Ja.
Der er jo ingen tvivl om, sådan som jeg også både ud fra, at vi to har talt om sagen, men også når jeg har talt med andre, også nogle af forsvarerne i sagen, der er jo ingen af de fire unge mennesker, som ikke har det ret elendigt med den her sag.
De har det ganske forfærdeligt, alle fire.
Det gælder den pige, og det gælder de tre.
Ja.
Og for de unge mænds vedkommende, som jeg forstår det, så er de jo blevet i virkeligheden overrasket, rystet, direkte chokeret over efterfølgende at blive præsenteret for en sigtelse for voldtægt. De har ikke på noget tidspunkt tænkt, at det var voldtægt. De var... de havde med at gøre, de var i gang med at gøre.
Jamen, der er en af dem, som fortæller, at han ser det først, da han får et brev fra politiet, om at han er blevet sigtet for voldtægt, og han har slet ikke opfattet, at det var, altså, at det, var det, der var. At det var, altså, han tror, at de har været sammen.
Ja, og det har, ja, det har,
og det
de,
har,
været
og det har, været, har de været enige om, ikke? Ja.
Men for en ung kvinde at skulle gå igennem alt det, det kræver for at over så lang tid, som du også nævner, af undersøgelser, efterforskninger, afhøring i retten, er jo også voldsomt. Ikke mindst, hvis man føler sig udsat for en så grov krænkelse som en voldtægt. Ja. Så ulykkeligt er det jo for alle parter.
Det er ulykkeligt for alle parter. Det er jo fire meget, meget unge mennesker, som jo står lige der, hvor de skal til at lære deres seksualitet at kende. Så det er der slet ingen tvivl om, at det har været en voldsom belastning. Det fortæller de, og ja, vi hører jo ikke pigen, men undervejs, at hun sidder og afgiver sin forklaring, der skal hun have en pause, ved vi, fordi det er svært at få hende at tale om.
Selvfølgelig er det det.
Ja, selvfølgelig er det,
altså, det giver vel også meget god mening, ja, også for dig, Dan, at kvinder i den her situation har vanskelig ved at skulle fortælle om det sammenhængende, ja, i en retssag.
Der er også en anden nuance, som heller ikke har været fremme, det er, at der i meget kort efter festen, som jeg forstår, det er det dagen efter, foregår en korrespondance på Instagram, som er et socialt medie, hvor der er nogle af festdeltagerne, der skriver sådan lidt sjovfulde kommentarer, og det var vel nok,
om hende.
Om hende, ikke? Ja. Hvor den ene af de unge tiltalte faktisk ender forsvarer hende, og hvor hun også selv kommenterer.
Altså så hun bliver beskrevet som lidt løs på tråden, eller for mig, eller
ja,
andet.
Ja. Ja.
Og så forsvarer den ene af dem, ja, og siger, det skal de ikke sige, ja, om hende. Ja. Og hun kommenterer,
og
hun det selv.
Hun kommenterer det også selv. Og det er også en mærkelig kommentar, synes jeg.
Hvad skriver hun?
Jamen hun skriver, hej drenge, gik jeg glip af noget i går? Og det synes jeg jo er en mærkelig kommentar.
Ja, som udtryk for ikke at kunne huske, hvad der er for.
Jamen, det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke vide, hvad hun har ment med det. Men det bliver læst op i retten, og det bliver refereret i retten, at hun skriver sådan, eller på Instagram.
Hvordan er de her tre drenge, kender de hinanden i forvejen?
Ja, det gør de.
Og hvordan er det så? Fordi hvis en af dem, som jeg forstår, går ud med hende af pigen og kommer tilbage med hende, fordi hun er faldet om eller kollapset,
ja,
og så går de to andre drenge ud med hende bagefter. Hvordan, ham der så gik ud med hende først, hvad er hans forklaring? Altså, han må jo så have vurderet, at hun var i en eller anden form for hjælpeløs.
Ja, de går jo tilbage og holder med hinanden, og så forklarer han, at han går hen til den der gruppe, hvor de to andre drenge står og siger, kan I ikke passe på hende? Og så går han til nogle andre kammerater. Og så forklarer de to drenge så, at jamen, de står og flirter lidt med hende, og så er det i virkeligheden den ene af dem, hun er interesseret i, og så siger kammeraten til ham, jamen, skal han ikke med? Og jo, siger hun så, forklarer drengene. Det er jo drengenes version.
Ja.
Men det drengene forklarer i retten. Ja, og der kunne det selvfølgelig være utrolig interessant for at finde ud af, hvad der rent faktisk er gået, hvis man også havde kunne høre pigens forklaring, men det gør man jo ikke, og sådan er det.
Nej, og man kan sige, at pigens forklaring er jo sådan set det som anklageskriftet jo er baseret på, ja, at hun jo, uanset hvad hun har siddet og sagt, ja, ind i retten, så ville man jo aldrig have haft det her anklageskrift, hvis ikke hun har sagt, det her var ikke noget, jeg ønskede at indvilje. Jeg var faktisk overhovedet ikke i stand til at tage stilling til, om jeg havde lyst til indvilje.
Men noget af det, som vi dog får et indblik i hendes forklaring, det gør vi via anklagerens procedure, hvor han siger, at hendes version er, at hun bliver først voldtaget af den første op ad tre, hvorefter de to andre kommer og slæber hende væk hen bag den busk og voldtager hende deromme. Og det er jo, der er jo i hvert fald to forskellige beskrivelser af hendes forløb. Ikke? Hvor de tiltalte drenge og vidnerne siger, jamen der er det her intermezzo, hvor de går sammen fra træet hen til gruppen og så hen bag busken.
En af de ting, som er blevet diskuteret i forlængelse af den her sag, det er jo spørgsmålet om, jamen skal man kunne sige sig selv, at den person, jeg står overfor, ikke er i stand til at sige nej, ikke er i en situation, hvor man kan, altså hele det her uagtsomhedsbegreb er det vel også. Dan Bjerregaard, det ved jeg, at du er ikke særlig begejstret for tanken om en uagtsom voldtægt. Som et strafferetligt begreb.
Nej, det synes jeg er lidt et skråplan. Jeg synes, de regler, der er nu, de er meget dækkende for, hvordan det burde være. Altså, det som er problemet i det, det er, at hvordan skal man så afgøre, ligesom i den her sag, det er jo et rigtig godt eksempel på, at det er virkelig svært at afgøre, hvornår at man har voldtaget en, du er aksom. Det kan godt være, når man sidder her, og alle os velfungerende mennesker, vi har... noget empati, og vi kan sætte os ind i, hvordan andre mennesker tænker og føler, men jeg vil bare sige, altså i al den tid, jeg har arbejdet med mange, mange forskellige mennesker på gadeplan og mødt mange forskellige mennesker, der er bare nogen, der tænker meget anderledes end du og jeg gør, og jeg tror, at man skal passe på med, at man laver en eller anden lovgivning, som kommer til at udvande det her begreb på en eller anden måde.
Hanne Baden fra Center for Seksuelle Overgreb. Velkommen også til dig igen her i Politiradio. Kan man ikke opstille regler og normer og grænser for, hvornår man skal kunne forstå, hvad andre mennesker tænker og føler og vil? Som den siger, det kan man jo aldrig rigtig vide, hvordan vi andre opfatter en situation.
Jeg tror, at det er svært at lovgive ud, for, altså, så man dækker sig ind alle vejen. Altså, jeg tror, at det her det handler i virkeligheden om noget helt andet. Det handler om, hvad er det for et samfund, vi lever i? Hvem er det, der skal tage ansvar for hvad, og hvad kan man tillade sig at give andre folk skylden for? Altså, den her konkrete sag, som vi lige har hørt om, altså, man kan vente om at sige, at hvis man trak et skridt længere tilbage, og hvis der var nogen, der havde snakket med de unge mennesker, inden de var nået dertil, så...
altså længe inden de var stod altså og var 17 år til en fest.
Lige præcis. Eller i hvert fald, mens de var i vante omgivelser uden anklager for forskellige ting. Så er det jo også et spørgsmål om, at man skal huske på, at der er nogen, der har muligheden for at tage et valg i forhold til voldtægtssager. Og det er, at manden faktisk har mulighed for at tage et valg, om han vil blive til en fyr, der risikerer at blive anklaget for et seksuelt overgreb, eller om han ikke vil. Og hvis det er, at man ender ud i en situation, hvor det er, at man har samleje med en pige, som er meget beruset, så kan man vælge at tænke, hvis man overhovedet har overvejet tanken, det her det vil jeg simpelthen ikke være med til. Jeg vil ikke risikere, at jeg bliver anklaget for nogle ting, så derfor så får hun mit telefonnummer, og så må vi se, om hun stadigvæk synes, jeg er sød, når det er, at hun er ædru. Eller også så kan man vælge at sige, når hun siger ikke nej til sex, så tolker jeg det som ja. Og så har jeg sex med hende. Og så risikerer man altså, at man får en overraskelse dagen efter.
Men skal man gå i byen med skrækken for at blive ramt af en anklage for noget, hvis man nu faktisk ikke gør noget forkert?
Nej. Og hvis det er, man ser sådan fuldstændig logisk på det, der er tusindvis af unge mennesker i byen, hver evig eneste dag, hver evig eneste weekend. Og vi har omkring 300-400 sager inde hos os, hvor
altså
nu er
på
Rigshospitalet. Så det vil sige, at der er altså rigtig, rigtig mange forhold, hvor det her det går godt. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke tror, at det her det betyder, at hvis man er ung fyr og danser med en pige og har sex med hende, uden at man har en skriftlig tilladelse, så risikerer man at komme i fængsel. Det er slet ikke det, vi snakker om.
Jeg har talt med forsvaren i sagen fra herfølge, og jeg ved godt, at i den position, du sidder som leder af Center for Seksuelle Overgreb, der skal du jo ikke kommentere en konkret sag eller dom. Der er allerede rigelig kritik derude af de politikere og andre meningsdannere, som synes, at de har skulle uddrage alt muligt af den her dom. Men jeg talte med nogle af forsvarerne også, og spurgte jo også, jamen de unge mænd her, hvordan har de det med sagen? Fordi der, hvor den står nu, så er der altså nogen, der uretmæssigt er blevet anklaget for noget, og det har de skulle leve med i et halvandet års tid. Mm. Og nu er de blevet frikendt, men der er rigtig mange, der har travlt med at sige, at det var forkert, at de blev frikendt, fordi et eller andet. De har jo, som Katrine Hvid også sagde, ingen af dem opfattet, ud fra hvad de selv siger, at de var i gang med at begå et overgreb. Og en af dem er også så voldsomt præget af det, så det nærmer sig en slags angst for overhovedet at indgå i nogen form for sociale relationer med nogen piger. At skrækken for at blive misforstået, skrækken for, at signalerne kan blive tolket forkert, eller man gør noget forkert, er voldsom. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at der er sket noget, som på en måde har overskredet nogle grænser. Men spørgsmålet er jo, om det er noget, der hører hjemme i en retssag og en dom.
Men altså, det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om, hvis man kan sige det på den måde. Jeg kan bare sige, at jeg synes, det er ærgerligt, at de gutter har taget de beslutninger, de har. hvis de havde tænkt anderledes, så var de ikke havnet i den situation. Og jeg synes meget, at voldtægtsdebat går på, hvad skal kvinder gøre for at undgå at blive voldtaget. Man skal følges hjem to og to, man skal lade være med at drikke for meget, man skal sørge for at have penge til en taxa. Altså alle de der, man bliver opdraget med det, fra man er helt lille faktisk, som pige. Og der er en hel masse ting, man får at vide, hvis man lader være med at gøre det, så sker der ikke noget. Så er du home safe, du bliver ikke voldtaget. Men sådan er verden jo altså bare ikke altid skruet sammen. Og man bruger meget krudt på at forebygge, for at piger ikke bliver ofre. Hvis det var, man brugte tilsvarende meget krudt på at fortælle unge fyre, hvordan deres adfærd kan risikere at sætte dem i nogle situationer, som de bliver ude af stand til at kontrollere. Altså, man fortæller unge fyre, at de må ikke komme op og slås, og de må ikke stikke en kniv i hinanden, de må ikke køre bil uden kørekort eller spritkørsel eller hvad det er. Så det er lidt andre ting. Men det kunne være, man skulle tage og sige til dem, at hvis det er, du gerne vil have sex med en pige, så skal du være sikker på, at hun gerne vil. Altså det er jo, det gør i hvert fald, at de har mulighed for at træffe et valg i en situation. Og det giver måske også meget god mening, hvis det er, at man vil undgå seksuelle overgreb, at man ikke bliver ved med at fokusere på dem, det går ud over, man faktisk går, fokuserer lidt på dem, som har muligheden for at ændre det.
Jeg synes jo ellers, man meget ofte, når det handler om kriminalitet, siger, at der fokuseres på lidt på offrene og for meget på gerningsmændene. Dan Bjerregaard, ikke alene er du jo umiskendeligt mand. Du er også tidligere politibetjent. Hvad siger du til den udlægning af det, som han Baden kommer med?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg kunne godt lide den der forklaring med, at man skulle lade drengene give sit telefonnummer, og så må man så se, om der er interesse dagen efter. Fordi det er sådan et eksempel på, at det er altså ikke alting, der kan løses i en retssal og med offentlige myndigheder og politi og retsvæsen og alt det der. Der er nogle ting, hvor vi bare må gå ind og sige, at man skal også tale til den sunde fornuft. Og det gælder jo også begge veje, fordi der har også været meget der fremme med, jamen altså, så har der været et hashtag fremme, det er aldrig din skyld og alle de ting. Og det er rigtigt nok, det er det aldrig nogensinde, men der er bare, der er situationer, man kan undgå at komme i, hvis man opfører sig på nogle relativt enkle måder. Og vi siger det jo også, som det bliver nævnt, at vi siger det jo også til unge fyre, man skal ikke, hvis der er optræk til ballade og folk, der stikker med knive, så skal man forsvinde for stedet. Ikke?
Jo, vi beder børnene om at tage en cykelhjelm på og sætte lys på cyklen.
Og sådan er der rigtig mange, altså der er rigtig mange situationer, man kan undgå at komme i, hvis man tager nogle ganske få forholdsregler, og det er, det tror jeg er en god måde at løse det her på. Man kan komme langt med oplysning, især til unge mennesker.
Men vi har jo hørt om i årevis, at når de unge kvinder, fordi det er vel stadigvæk typisk mest unge kvinder, der er ofre for voldtægt, henvender sig til politiet, så bliver de mødt af en, er du nu sikker på, at du ikke bare har fortrudt det, eller er du nu sikker på, det er rigtigt, og sådan noget. Eller hvad havde du på, eller var du ikke også selv, eller var du ikke også lidt dum at gå med ham hjem, sådan noget. Den indstilling er vel det, og forestillingen om, at det er sådan, man bliver oplevet, er vel det, der ligger til grund for kampagner, som aldrig din skyld.
Jo, men jeg tror,
er det sådan?
Jamen, der er mange aspekter i det der. For det første, så har jeg svært ved at se det der billede af, at der sidder en sur betjent, når der kommer en ung kvinde, der er blevet voldtaget og kommer og anmelder det, at der sidder en sur betjent og siger, at det ikke bare er din skyld, og hvad der på at tørre. Det billede kan jeg ikke genkende, men det er klart, som politibetjent skal man også stille nogle af de ubehagelige spørgsmål, og det gør man, fordi man skal have belyst en sag. Og det kan være, det kan jeg godt forstå, at man som forurettet i en sag kan føle måske endda krænkende. Jeg ved, at man, de betjente, der arbejder med det her og arbejder med at afhøre blandt andet voldtægtsoffer, de er altså godt uddannet i, hvordan man skal spørge ind til de her ting. Men det er klart, at man er jo nødt til at få belyst, hvad der er sket, og det kræver også, at man stiller nogle formentlig ubehagelige spørgsmål. Men altså, det er jo, de fleste betjente, de vil jo rigtig gerne opklare de her alvorlige forbrydelser, og voldtægt, det er jo en af de allermest forfærdelige forbrydelser, der er. Så jeg er lidt svært ved det der med, at der sidder en anden sur skrankepave og bare spørger om, hvad har du nu op på at tøj, og alle de andre ting, man hører. Jeg skal ikke sige, at det ikke er foregået, men det er ikke sådan mit indtryk af det. Og så må man også bare sige, at der er altså også eksempler, det har jeg selv oplevet, på piger, der for eksempel har været utro, og så har haft et forklaringsproblem over for en kæreste, når hun er kommet hjem, og så har fundet på en historie om, hun er blevet voldtaget. Hvor det så senere er kommet frem, at Det har der altså ikke været noget i.
Jo, men vi, hvis vi nu ser bort fra mennesker, der bare lyver. Og, ja, altså det, at det, man er jo ikke indrette lovgivningen efter, at der er nogen, der udnytter.
Nej, men det gør alt andet lige, end man jo selvfølgelig er nødt til at stille de spørgsmål, når man sidder som betjent og skal afhøre en forurettet en sag. At man er jo nødt til at få de faktiske omstændigheder på plads.
Jo, det er klart. Katrine Hvid, som blandt andet retsreporter igennem mange år. Hvad synes du om begrebet uagtsom voldtægt?
Jeg tror faktisk, indtil den her sag, tænkte jeg, at det var en god idé. Fordi det vil give mulighed for at dømme det sted, hvor man er lidt i tvivl. Fuldstændig sådan, som det har været fremme i debatten nu. Men jeg har i den debat, der har været faktisk lyttet på blandt andet formanden for Dommerforeningen og andre jurister, som har været ude at sige, jamen det vil egentlig bare have den effekt, at man får nedgraderet nogle domme, hvor man egentlig ville have haft dømt for voldtægt. Og så forfejler man jo det ønske, som jo sådan set er det, vi nok alle sammen har, nemlig at voldtægtsforbrydere skal selvfølgelig dømmes for den forbrydelse, de begår.
Men hvis de ikke ved, at de begår den, men alligevel groft krænker et andet menneske, skal man ikke kunne straffes på det, for det?
Så er vi ude. Der var en debat forleden, hvor formanden for Dommerforeningen nævnte, at så vil man kunne straffe med en bødestraf.
Altså, så vil man lande nede i den
ende? Så vil man lande den med en bødestraf i forvejen, at der jo ikke... at det ikke en meget, meget høj straf, der falder for voldtægt. Hvis nu den sag fra Herfølge var endt med en dom, så var det anklagerens påstand, at de skulle have mellem 8 og 12 måneders fængsel. Det er jo heller ikke sådan i almindelig lægemands forstand en meget lang straf.
Nej, det er heller ikke oppe over gennemsnittet i voldtægtsstraffe. Altså selv før Søren Pind synes, at nu skulle de skærpes, så er det stadigvæk under gennemsnittet af, hvad der normalt dømmes for voldtægt, ikke sant?
Men jeg kan godt forstå, hvorfor man kommer med det ønske om uagtsom voldtægt, fordi der er mange sager, hvor det er rigtig, rigtig svært at afgøre. Virkelig er der utrolig mange voldtægtssager, hvor det jo er påstand mod påstand, og der har kun været offer og gerningsmand til stede. Og hvordan skal man belyse, hvem af dem, der har ret, og måske har de det i virkeligheden begge to?
Vi er i gang med Politiradio, og som det fremgår, diskuterer vi voldtægter og rigtig mange forskellige aspekter af det. Det gør vi, som sædvanligt sidder her, Dan Bjerregaard, som tidligere politibetjent, og medvært med mig. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så har vi besøg af Katrine Hvid, som er redaktør og journalist ved Dagbladet Køge, og af Hanne Beden fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Er der mange sager, som måske både er et seksuelt overgreb, og samtidig ikke nødvendigvis kan leve op til det, som straffeloven definerer som voldtægt? Er der et stort spænd imellem de to ord?
Ja, lidt er der. Altså det, man skal huske på, det er, at hvis man skal dømmes for voldtægt, så skal det enten være trusler eller brug af vold. Og det, der sker...
Ja, eller denne her bestemmelse, ja, som vi taler om.
Som i gamle dage hed tilsnigelsesparagrafen, som så er blevet lagt med ind under voldtægtsparagrafen.
Men som er, at man udnytter nogen, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv.
Det kan også være drug rape-sager og sådan noget. Altså, så det er jo et vidt begreb, hvis man kan sige det på den måde. Og alligevel, så skal man også huske på, at det, at vi ser hos rigtig, rigtig mange, måske 90% af de kvinder, der kommer ind hos os, det er faktisk, at de har oplevet, at de ikke kan gøre noget. Altså alle kvinder har en idé om, hvad de vil gøre, hvis de bliver udsat for seksuel overgreb. Og det er altid sådan noget med, at de vil gøre modstand, og de skal gøre forskellige ting med ham manden, så han lader dem være i fred. Desværre er der rigtig mange, som oplever, at de simpelthen får en psykologisk reaktion lige med det samme, så de faktisk ikke kan gøre noget som helst. De kan tænke en masse tanker, men deres krop vil simpelthen ikke reagere. Så derfor kan det godt være, at man umiddelbart virker som om, at man ikke gør modstand, eller man ikke siger, at jeg vil ikke, men at man bare er fuldstændig paralyseret. På den måde kan man sige, hvis man så samtidig er mellem 15 og 25 år, som jo 65% af vores kvinder er, så har man altså en krop, som er ret modstandsdygtig, hvis man kan sige på den måde. Og det vil sige, så er der altså rigtig mange, som kommer igennem et seksuelt overgreb, uden hverken at få en skramme på kroppen eller et blåt mærke. Samtidig er det en påstand mod påstandssag, hvor der måske har været to mennesker til stede. Og det gør alt i alt, at hvis man skal tage DNA-prøver, som skal gå hurtigt, så er der nogle blå mærker, som først kommer senere, så det er også bare vigtigt i politiets arbejde, at man tager højde for sådan nogle ting.
Men nu er vi netop over i sager, hvor der også er brugt fysisk vold, og vi er inde i DNA og beviser osv. Jeg prøver i virkeligheden at skyde mig længere hen i den retning, hvor der faktisk reelt er en tvivl om, i hvert fald imellem de to, der er involveret, er det her et overgreb, eller er det ikke? Og Dan, du har jo nævnt, det er der jo flere, der gør i diskussionen om uagtsom voldtægt, at jamen, skal vi så tage og underskrive samtykkeerklæringer, før vi går i seng med hinanden, for at være helt sikre på, at der er sagt nej. Det er jo sådan den ekstreme udlægning af diskussionen. Men jeg tænker mere om, om man måske heller ikke er bevidst om, at det vi gør nu, det jeg gør nu, det er faktisk at overskride en grænse, eller at gøre noget, som den jeg er sammen med måske ikke ville have lyst til under andre omstændigheder.
Altså 7 ud af 10 kender hinanden i forvejen, mere eller mindre. Og man kan vente om at sige, at det kan godt være, at manden i øjeblikket ikke tænker over, at han gør noget, som overskrider nogle grænser. Men det er også et spørgsmål om, hvis man som kvinde er gået om på en sofa til en fest, og man vågner ved, der er en, der har samlejet med en, så har man ikke sagt nej, fordi man slet ikke sagt noget. Og så kan han jo altid sige, at det vidste jeg ikke, hun ikke ville. Og der kan man så vente om at sige, at hvis man ikke har sagt nej, har man jo i hvert fald så heller ikke sagt ja, altså. Og det er jo den diskussion, der kører lidt lige i øjeblikket. Kan man så per automatik, hvis der ikke er sagt nej, betyder det så, at man i virkeligheden har tid og samtykket? Eller kan man vente om at sige, at hvis der ikke er sagt ja, så er der sagt nej? Altså, og det er jo lyder lidt som ordkløveri, men det er i virkeligheden en samfundsholdning til, hvornår har man ret til at have sex med et andet menneske, medmindre man er helt sikker på det. Det er rigtig svært.
Vi har ikke så lang tid igen. Måske skulle vi lige vende tilbage til sagen fra herr Følge, Katrine Hvid. Fordi som jeg læser dommen, så er spørgsmålet om, hvorvidt der er sagt nej eller ej, sådan set ikke noget, der indgår i præmisserne for den frifindelse, der var af de tre unge mænd.
Nej, det gør det ikke. Det forholder dommen sig sådan set ikke til, om hun har sagt nej eller ej. Det dommen forholder sig til, er den tilstand, hun var i.
Ja, var hun i en tilstand, hvor der var tale om, at hun ikke kunne tage vare på sig selv, om man udnyttede det eller ikke?
Ja, og det som retten mener, det var hun ikke. Blandt andet med baggrund i Retslægerådet.
Uanset hvor grænserne går, og hvordan politiet tager sig af sagerne, Hanne Bad, nu du sidder her og jo har arbejdet med seksuel overgreb vældig mange år på Center for Seksuel Overgreb på Rigshospitalet, så kunne jeg også godt lige tænke mig at vende med dig. Det viser sig, at der er sket nærmest en fordobling af antallet af voldtægtsanmeldelser, i hvert fald i hovedstadsområdet, det seneste halve år. Når man går ind og kigger på tallene, som bliver opgjort per kvartal, så er de pludselig blevet dobbelt så høje. Hvad sker der for københavnerne her? Og nu ved vi jo ikke, det er anmeldelserne, det er ikke et spørgsmål om, hvor mange der er sigtet, eller hvor mange der i sidste ende dømmes. Men du har faktisk en teknisk forklaring på, hvorfor der er så mange flere anmeldelser. Den vil jeg godt lige høre her til sidst.
Det der er sket siden faktisk slutningen af 2014, hele 2015 og fortsætter nu, det er, at der er kommet meget mere fokus på voldtægter og hvordan de bliver håndteret, men også hvad de bliver kaldt, hvis man kan sige det på den måde. Det der er i det, det er, at vi har haft meget lille stigning, men vi har haft en stigning, men en meget lille stigning inde på centret, og vi dækker jo hele Øst-Danmark. Men det vi kan se nu, det er, at de numre, som var undersøgelsesnumre, som blev brugt
i politiets register,
som blev brugt rigtig meget før i tiden, og som ligesom kom i søgelyset der i starten af 2015, de er nærmest forsvundet ud af billedet. Og det betyder, at alle de sager, som før i tiden kørte på et undersøgelsesnummer hos politiet, de får det, der hedder et skarpt nummer i dag. Det betyder, at de kommer med i statistikken. Det gjorde undersøgelsesnummerne ikke.
Men det med, at det er et undersøgelsesnummer, Dan, her må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det betyder ikke nødvendigvis, at sagerne bare er blevet afvist, eller henlagt, eller smidt i skraldespand, eller ikke efterforsket. Det betyder bare, at offentligheden og dem, der sidder og træffer beslutninger og forsker og sådan noget, ikke har kunne se, hvor mange sager der var. Så ud fra jeres vurdering på Center for Seksuel Overgreb, så er der ikke nogen nødvendigvis stor stigning i antallet af voldtægter, men de bliver nu, når de bliver anmeldt til politiet, registreret på en måde, som gør, at den hopper så markant, den statistik.
Ja, Lige præcis. Og det er også et udtryk for, at der faktisk fra Justitsministeriets side er arbejdet og kommet rigtig mange nye ting ud, som man skal forholde sig til, nye retningslinjer. Og det, altså, det kan vi se nu, at det faktisk giver nogle ændringer, og det er meget interessant at se, at man faktisk også kan se det i Danmarks Statistik allerede på nuværende tidspunkt.
Og hvis man ikke kan høre det i radioen, så kan jeg i hvert fald fortælle, at du smiler meget, når du siger det her, fordi det, du fortæller mig, er, at der har været et arbejde i gang, startet under den foregående justitsminister, fortsat under den nuværende, som faktisk, vi har talt om det her med skærpet straf, eller man vil høje straf nu, men som handler om en hel masse andet inden for området, om hvordan man forebygger, og hvordan man behandler sagerne, osv., hele vejen ned igennem systemet.
Ja.
Og når sådan en melding udgår fra Rigspolitichefen om, at nu skal vi gøre det på en anden måde, hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, og så gør man det. Og det er mange års diskussioner faktisk mellem os og politiet og frem og tilbage, der på nuværende tidspunkt gør, at nu har vi, nu vi nærmer os nok det faktiske tal. Altså, og det betyder så også bare, at det arbejde, som politiet faktisk har haft gjort, men som man ikke har haft kendskab til, så også kommer frem i offentligheden.
Så det virker. Det vi kan konkludere, sådan en dejlig forslag, det er, at Justitsministeriet har sat sig for at gøre noget ved det her, og det ser ud som om, det virker.
Det må man sige.
I hvert fald i behandling af sagerne.
Ja.
Så mangler vi bare, at ministeriet for, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, i øvrigt kommer længere med at finde ud af, hvordan vi kan aflæse og respektere hinandens grænser. Det tror jeg ikke, vi kan løse i dag. Hanne Baden fra Rigshospitalet og Katrine Hvid fra Dagbladet Køge. Mange tak, fordi I kom.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi har ikke så lang tid tilbage af vores program, Dan Bjerregaard, men vi skal tale om den retssag, som jeg følger ned i Københavns Byret for tiden, mod de fire unge mænd, som er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein med at begå terror for godt et år siden. Der var også et retsmøde den her uge. Er der noget, du vil vide om det?
Ja, vi har jo snakket lidt om, nu har de jo alle fire afgivet deres forklaringer, så hvad siger de, og hvad er deres forsvar?
Altså, man kan sige meget, at de har i virkeligheden hver sin strategi ud fra, at de blev præsenteret for stort set de samme anklager, alle fire. Den fjerde af dem, som blev afhørt for anden gang her i den forgangne uge, det er ham, der bliver kaldt Ibro. Han er 23 år. Han siger, at han vidste ikke noget om. Altså han dybest set er hans forsvar jo langt hen ad vejen. Han tænkte ikke særlig langt, og han vidste ikke, hvad hans synagoge var, og han havde ikke talt med nogen om det. Men det, jeg hæftede mig ved afhøringen af ham, det var i virkeligheden mod slutningen. Så stiller hans egen forsvar et par spørgsmål. Det er advokat Michael Juhl Eriksen, som jo er en af de velkendte, brugte forsvarsadvokater også i de sådan større sager. Michael Juhl Eriksen stiller ham spørgsmålene til sidst ud fra simpelthen anklager. Han gennemgår simpelthen anklagerne i anklageskriftet og spørger ham: du er anklaget for at have tilskyndet og hjulpet Omar El Hussein med at begå et terrorangreb. Gjorde du det? Nej, det gjorde jeg ikke, siger han så. Har du sagt noget til ham for at ligesom opmuntre ham til, at han skulle gå ud og skyde nogen? Nej, siger han, det gjorde jeg ikke. Har du sagt, at du synes, det var en god idé, at han ville gøre det her? Nej, det har jeg ikke sagt til ham. Du har lånt ham en trøje i løbet af dagen. Vidste du, at han ville bruge den trøje til at begå et angreb mod synagogen, hvor han havde dræbt nogen? Nej, det vidste jeg ikke. Og på den måde spørger han hele vejen igennem, for ligesom at skære ud i pap jo for nævningene og tilhør, at det er muligt, at nogen her har været sammen med Omar El Hussein, imellem at han dræbte en mand ved Krudttønden på Østerbro, og at han ud på aften, sent på aften, dræbte en mand og sårede to betjente ved synagogen inde midt i København. Det er muligt, de har været sammen med ham, det er muligt, de har talt med ham, det er muligt, de har også har vidst, hvad det var, han havde gjort, men det er ikke det samme, som at de, som anklageskriftet siger, har hjulpet ham med at gennemføre det andet angreb.
Og hvordan er det, hvor meget siger de, at de ved om det, han har lavet, og det, han har planer om at lave i den tid, de er sammen imellem de to angreb?
Det er jo lidt forskelligt, hvad de siger. Den ældste af de tiltalte, han siger, det er ham, som meget har en attitude af, eller en indstilling af, at det er fuldstændig urimeligt, at han overhovedet sidder, og han føler, at han er dømt på forhånd. Det er ham, der flere gange har måttet forlade salen, fordi han kommenterer for meget. Han siger, at han kender ham kun helt perifert. Han er godt klar over om eftermiddagen, at denne her fyr, Omar El Hussein, som går rundt sammen med de andre, at det er ham, der er involveret i det skyderi, der har været på Østerbro. Men han blander sig ikke i det, han går ikke ind i det, og han taler ikke med ham om det. Og han forlader jo et Nørrebro, hvor de jo færdes i løbet af dagen, allerede om eftermiddagen. Han siger, at han skal hjem og holde valentinsdag med sin kæreste, og er ikke til stede sammen med de andre på den her netcafé, vi har hørt rigtig meget om, og heller ikke, da de går ud og spiser sammen først på aften, også med Omar El Hussein. Den yngste af de tiltalte, han har i vid udstrækning givet udtryk for, at han ikke anede, hvad der rigtig foregik. Han var skæv, siger han, og han ryger rigtig meget her, så han er tit sådan ikke rigtig til stede. Han kan jo se sig selv på billederne, han kan se, at han går rundt sammen med Omar El Hussein, han kan se, at de sidder ved siden af hinanden nede på netcaféen. Og det fortæller han også om, at det er rigtigt nok, at det er os og sådan, men afviser fuldstændig, at han aner noget om, hvad Omar El Hussein måtte sidde og planlægge, da han først på aften sidder og ved en computer på netcaféen og googler forskellige adresser og til sidst lander på adressen for synagogen i Krystalgade i København. Så er der ham, der er 26 år, som bliver kaldt Bobo, som gjorde meget ud af at sige, jamen vi er bandemedlemmer, vi er kriminelle, vi blander os ikke i, hvad hinanden gør, vi går ikke drømme om der at gå til politiet, dem der stikker nogen, dem ender det galt for. Jeg brød mig ikke om det, han havde gjort, jeg synes ikke, han skulle have skudt en uskyldig mand ude på Østerbro, det sagde jeg også til ham, jeg sagde, du er for langt ude, du er helt væk. Men derfra så til at vide, hvad han havde tænkt sig at gøre bagefter, det afviser han fuldstændig. Og han siger, han sidder også på netcaféen samtidig med, at Omar El Hussein sidder og googler de her adresser. Men han siger, jeg sad med høretelefoner på og spillede et strategispil på computeren, og jeg er fuldstændig tabt for omverdenen, når jeg gør det. Jeg aner ikke, hvad han havde gang i. Og han tog så i øvrigt også tidligere hjem end de andre fra byen. Og så er der Ibo her på 23 år, som betegner Omar El Hussein som sin bror. De har kendt hinanden, siden de kunne gå. Han er sammen med ham. Det er ham, Omar El Hussein kommer hjem til og låner en trøje, umiddelbart efter, at han har dræbt en mand ude ved Krudttønden på Østerbro. De går sammen ned igennem området bag ved Mjølnerparken til et sted, hvor man senere finder Omar El Husseins jakke, smidt i en skraldespand. De er også sammen på netcaféen. Ham her, Ibo, han sidder selv og googler navnet Lars Vilks, da han har fundet ud af, at han var målet for skyderiet ved Krudttønden. Så sidder han og googler navnet og kigger på billeder for at finde ud af, hvem er han egentlig, og hvad er det egentlig, han har tegnet. Han er også med ud at spise sammen med Omar El Hussein, og han møder ham også på netcaféen efter drabet ved synagogen, altså da Omar El Hussein kommer tilbage fra Indre By og vender tilbage til den her netcafé. Der er der nogle optagelser af, at han... At Omar El Hussein og Ibo her, og så den yngste af de tiltalte, står sammen længere og taler om, hvad der er sket, fortæller Ibo også, at Omar fortæller, hvad der er sket inde ved synagogen.
Og Ibo, det var ham, der til at begynde med ikke ville udtale sig, er det ikke...
Han efter planen, anklagemyndighedens plan, så skulle han have været afhørt som den anden af de tiltalte.
Og det ville han ikke?
Man har jo lov til at sige, at man ikke vil afgive forklaring. Og i første omgang, så ville han ikke... indtil videre afgive forklaring. Men så gik de bare videre i planen, så tog de den næste og den næste af de tiltalte, og så ville han så godt her alligevel til sidst. Så det er ham, vi har hørt senest. Så det gør ikke nogen forskel, det er bare rykket rundt i kalenderen, kan man sige, for anklagemyndigheden. Men han siger som de andre, jamen han tog afstand fra det, Omar El Hussein havde gjort, og han vidste ikke noget om, hvad han planlagde at gøre videre, da han forlod Nørrebro om aftenen og altså cyklede ind til synagogen. Så man kan sige, de nægter alle sammen, men på forskellige måder, og de forholder sig alle sammen på forskellige måder til det materiale, de bliver præsenteret for, altså de her videoovervågninger og Google-søgninger osv. Det man kan se nede på netcaféen, der er ham her, Ibo på 23, og Omar El Hussein, de er en del i kontakt ved computerskærmen. Man kan jo se på de digitale spor, hvornår er der søgt på hvad på denne her computer, som Omar El Hussein sidder ved, og man kan se på videoovervågningen, hvornår taler de sammen, hvornår kommer ham her kammeraten ind og hen til skærmen og taler med ham om noget. Men han siger, at han ikke ved noget om, hvad Omar sad der og søgte på.
Og hvad skal der så ske fremover?
Ja, nu skal der også afhøres nogle flere anklagemyndighedens vidner. Og det... ikke så mange, tror jeg, som man oprindeligt havde regnet med. Anklagemyndigheden vidste jo ikke, hvor meget de fire egentlig ville sige, før sagen gik i gang. Så hvis de nu havde sat sig ind og sagt, det er overhovedet ikke mig på de billeder, og jeg kan ikke kende nogen, og jeg ved ingenting, så kunne man have brug for vidner, som kunne komme ind og godt gøre, jamen det er disse mennesker, der går her og der. Det bliver jo sandsynligvis ikke nødvendigt. Men en dag eller to mere med vidneafhøringer, for at anklagemyndigheden så har præsenteret alle sine beviser i sagen. Og de vidner er blandt andet nogle af de politifolk, som oplevede, for at sige det mildt, Omar El-Hussein i aktion den dag. Politifolk, som var ved Krudttønden på Østerbro, som kan fortælle om, hvad det var for en slags angreb, de oplevede. Og så de betjente, som var ved synagogen, da vagten fra synagogen blev dræbt og skudt og dræbt på klodshold. Der blev de to betjente jo også, der blev skudt efter dem, de blev også ramt af skud, og de skal også afhøres som, kan man sige, de to ofre i sagen. Altså, der er jo selvfølgelig de to dødsofre, som, altså de to mænd, som Omar El-Hussein slog ihjel, de var ofre for det her. De to politifolk, som blev ramt af skud, er jo også ofre i den anklage, der handler om drabsforsøg. Men sådan som hele sagen jo er lagt an, så er det jo en sag, hvor vi alle sammen er ofre, fordi der er tale om en anklage for terror, hvis formål er at opskræmme og destabilisere osv. Men de politifolk skal vi også høre. Man kan sige, de kan jo igen kun fortælle om, hvordan det var, drabsmanden selv opførte sig. Fordi der er jo ikke nogen, der mener, at nogen af de fire tiltalte var med, altså var til stede inde ved synagogen. Det er der jo ikke nogen, altså det ligger jo ret fast, at de ikke var.
Og hvornår skal de ind og afgive forklaringer, hvornår er du på plads igen?
Ja, jeg er på plads igen en gang i maj, midt i maj, og så er der endnu et par retsdage i juni måned, og så fortsætter sagen på den anden side af sommerferien. Og så regner vi med en dom i september, vil jeg tro. Så det er det, vi ved for nu, men vi vender frygteligt tilbage, når jeg har været dernede igen.
Du lytter til Radio 24/7.
I de sidste døende minutter af Politiradio, Dan Bjerregaard, kan du så ikke lige fortælle mig om den der video, der verserer af nogle af dine gamle kolleger i politiet, som har slået en fotograf ned på Christiania, eller hvad er det for noget?
Jo, der har været en video, der, jeg tror, vi skal skynde os at sige, at den er optaget og redigeret af Christianias egen dokumentargruppe derude. Men der er floreret en video, som blandt andet har været i Ekstrabladet, hvor man ser nogle betjente under en politiaktion, som hvor der bliver anvendt magt ved brug af stave derude, og det ser frygtelig voldsomt ud på
altså,
de her...
Altså, du siger magt ved brug af stave, vi andre kalder det knibbelsuppe.
Ja, ja. Og det ser jo meget voldsomt ud på de her videosekvenser, der er derude. Men
en fotograf?
Ja, de har deres egne, hvad skal man sige, videoenheder derude, eller dokumentargruppe, der filmer, når politiet er til stede derude. Og det er altså nogle af dem, der blandt andet også er kommet i karambolage med politiet. Det hele handler om, det er, at man har haft en aktion derude, hvor man har prøvet at slå til mod nogle af de løbere, der er derude. Det vil sige, det er dem, der løber. Det er dem, der løber med hassen, når det er, at politiet
okay,
står til.
Okay, så det ikke motions...
Nej, det er det ikke. Det er, når politiet står til derude, så er der nogen, der stikker af med hassen, og det er dem, man har prøvet at fange. Og det har så skabt noget tumult derude. Og det, som vi ved PT, det er, at der i hvert fald er indgivet en klage til den uafhængige politiklagemyndighed.
Over de betjente, som...
Ja, der skulle være to forhold. Der skulle blandt andet være en, der skulle være blevet fået en flænge i hovedet, og så skulle der noget kameraudstyr, som...
Men kan man se på videoen, at der er et politifolk, der slår... Altså, ved man, om manden er faldet og slået sig, eller...
Nej, og det er jo det, man ikke kan se, og der skal man jo også sige, at den her video er jo som sagt redigeret, og jeg ved jo, at betjentene, der er til stede derude, de har jo også kamera på, så det er jo formentlig noget af det, som man vil gå ind, når man skal afgøre den her sag og se, hvad der er sket derude.
Hvad siger Københavns Politi selv?
Nu er der... De har ikke flere udsagelser nu, fordi nu er sagen jo så overgået til den uafhængige politiklagemyndighed,
så
der er ikke nogen udtalelser, hvad det angår. Men de siger jo, det er en rutineaktion derude, og de ender jo som... Det har man jo set tidligere, de ender jo nogle gange i de her konfrontationer med folk ude på Christiania. Og jeg tror også... Man skal altid huske at sige, når der er de her videosekvenser, så skal man altid se på, at de kan være taget ud af en sammenhæng, og det er en lille del af et stort handlingsforløb, som vi har set i Ekstrabladet.
Som du plejer at sige, Dan Bjerregaard, det ser aldrig godt ud på billeder, når politiet anvender magt.
Nej, er det, ikke det gør det.
Sådan? Nå, men vi må jo følge også, hvad der kommer frem, når Dubben er færdig med at undersøge og vende tilbage til sagen. Har du nogensinde gjort sådan noget, Dan Bjergaard?
Gjort hvad?
Så slået folk oven i hovedet med en knibbel?
Jeg har nogle gange brugt den fornødne magt.
Det må så være de sidste ord i Politiradio for i dag. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.